Tas notika ķēniņa Ahasvēra laikā, kad viņš valdīja par 127 provincēm no Indijas līdz Etiopijai. Tolaik ķēniņš Ahasvērs sēdēja savas valdības tronī galvaspilsētā Sūsās un savas valdīšanas trešajā gadā rīkoja dzīres visiem saviem augstmaņiem un kalpiem. Un pie viņa bija Persijas un Mēdijas karaspēks, kā arī provinču augstmaņi un karavadoņi. Viņš izrādīja savas valsts bagātības spožumu un greznību un sava diženuma varenību daudzas dienas – 180 dienas. Kad šīs dienas bija apritējušas, ķēniņš rīkoja dzīres visai tautai, visiem, kas bija galvaspilsētās Sūsās, gan lielam, gan mazam 7 dienu dzīres ķēniņa pils dārza pagalmā. Vieglbalts un purpurzils lina audums, ietverts ar sarkana purpura stiegrām, sudraba riņķiem piekārts pie marmora stabiem, zviļņi zeltā un sudrabā, uz grīdas smaragda, marmora un pērļu mozaīka, izlikta dārgakmeņu javā, un dzērieni zelta traukos, trauki tik dažādi, un valdības vīna tik daudz, kā tikai ķēniņam klājas. Bet dzert neviena nemudināja, jo ik vienam, kas viņa namā svarīgs, ķēniņš bija vēlējies darīt, kā tīk. Arī ķēniņiena Vašti rīkoja sievu dzīres ķēniņa Ahasvēra valdības pilī. 7. Dienā, kad ķēniņa sirds no vīna bija iesilusi, viņš teica Mehumānam, Bistam, Harbonam, Bigtam, Abagtam, Zēteram un Karkasam 7 eunuhiem, kuri kalpoja ķēniņu Ahasvēru, lai pie ķēniņa atved ķēniņienu Vaštī, ar valdības kronu galvā, lai tautas un augstmaņi redz viņas skaistumu, jo viņa bija daiļa no skata. Bet ķēniņienu Vaštī liedzās nākt pie ķēniņa pēc ķēniņa pavēles, ko viņai nodeva eunuhi, un ķēniņš aizvilies dusmās ļoti saniknojās. Tad ķēniņš runāja ar gudriem, kur zināja laikus, jo visas lietas ķēniņš kārtoja ar tiem, kas zināja likumus un tiesu. Tuvākie ķēniņam bija Karšna, Šētārs, Admāta, Taršiš, Meres, Marsna un Memuhans, 7 Persijas un Mēdijas augstmaņi, kuri drīkstēja uzlūkot ķēniņu vaigu un sēdēja pirmajās vietās valdībā. Ko nu pēc likuma darīt ar ķēniņienu Vaštī, jo viņi nepildīja ķēniņa Ahasvēra pavēli, ko tai bija nodevuši eunuhi. Un Memuhans teica ķēniņam un augstmaņiem, ne tikai pret ķēniņu viņa noziegusies ķēniņienu Vaštī, bet arī pret visiem augstmaņiem un tautām, kas ķēniņa Ahasvēra pavalstīs, jo ziņa par ķēniņienu izies pie visām sievām un tās nievās savus vīrus sacīdams. Ķēniņš Ahasvērs vēlēja vest savā priekšā ķēniņienu Vaštī, bet viņa nenāca. Un jau šodien visas Persijas un Mēdijas kundzes, kas vien būs par ķēniņienu dzirdējušas, to pašu teiks ķēniņa augstmaņiem, tad nievu un dusmu būs gana. Un ja tas ķēniņam tīk, lai viņš izdod pavēli, kas tiek ierakstīta Persijas un Mēdijas likumos un netiek atcelta, proti, lai Vaštī vairs nenāk ķēniņa Ahasvēra priekšā, un viņas valdīšanu ķēniņš lai dod kādai citai, kas labāk. Un kad ķēniņa rīkojums, ko viņš pasludinājis visai plašajai valstī, kļūst zināms, tad ik sieva godās savu vīru gan lielu, gan mazu. Šie vārdi patika ķēniņam un augstmaņiem, un ķēniņš darīja, kā Mehumāns teica. Un ķēniņš sūtīja vēstījumus visām provincēm, ikvienai provincei tās rakstībā un ikvienai tautai tās valodā, lai katrs vīrs būtu valdnieks savā namā un runātu savas tautas mēlē. Vēlāk, kad ķēniņa Ahasvēra dusmas norima, viņš atcerējās Vaštī, ko viņa bija darījusi un kas par viņu bija lemts. Un ķēniņa puiši, kas viņu apkalpoja, sacīja, meklēsim ķēniņam meitenes no skata glītas jaunavas, lai ķēniņš ieceļ ierēģņus visās savās valsts provincēs, un tie, lai sapulcina visas meitenes no skata glītas jaunavas, galvaspilsētas Sūsas sievu harēmā, ķēniņa eunuha Hēgaja uzraudzībā, kurš sargā sievas, lai tām dod skaistuma ziedas. Tā meitene, kas ķēniņam patiks, lai valda Vaštī vietā. Tas ķēniņam patika, un viņš tā darīja. Galvaspilsētās Sūsās bija kāds jūds vārdā Morodhais, Jaīra dēls Šimī dēls, Kīša dēls, kāds Benjamīnietis, kurš bija aizvests trimdā no Jeruzālēmas kopā ar pārējiem gūstekņiem, kurus Bābels ķēniņš Nebukadnecars aizved kopā ar Jūdas ķēniņu Jehoņu. Viņš bija uzaudzinājis savu tēvu brāļu meitu Hadasu, kā Esteri sauca, lai nebija ne tēva, ne mātes. Meitene bija skaista auguma un glīta no skata, un kad viņas tēvs un māte nomira, Mordohais viņu pieņēma sev par meitu. Kad tika izziņots ķēniņa rīkojums, galvaspilsētā Sūsā sapulcināja daudzas meitenes Hēgai uzraudzībā. Arī Esteri ņēma uz ķēniņa namu, un viņu uzraudzīja Hēgais, kurš sargāja sievas. Meitene viņam patika, tā iemantoja viņa laipnību, un viņš steidza tai gādāt skaistumu ziedas un ēdienu, deva tai septiņas īpaši izraudzītas kalpones no ķēniņa nama un ierādīja viņai un kalponēm labāko vietu hārēmā. Par savu tautu un izcelsmi Esteri neko nestāstīja, jo Mordohais bija pavēlējis neko par to neteikt. Diendienā Mordohais staigāja gar harēmu priekšpagalmu, lai uzzinātu, vai Esterei klājas labi un kas ar viņu notiek. Kad pienāca katras meitenes kārta iet pie ķēniņa Ahasvēra, kad tāpēc sievu likuma bija 12 mēnešu kopus savu skaistumu, 6 mēnešus ar miru eļu un 6 mēnešus ar smaržām un sievu skaistumu ziedēm. Meitene gāja pie ķēniņa un tai deva līdz visu, ko vien viņa harēmā lūdza. Vakarā viņa gāja, bet no rīta ķēniņa Einuha Šāšgāza pavadībā, kurš sargāja blakus sievas, devās uz otru hāremu. Pie ķēniņa viņa vairāk negāja, ja vien ķēniņš viņa negribēja un nesauca. Kad Esterei, Mordohai, tēvbrāļa Abihaila meitai, ko Mordohais bija pieņēmis sev par meitu, pienāca kārt iet pie ķēniņa, viņa neprasīja neko citu, kā vien to, ko ieteica ķēniņa Einuhs Hēgais, kurš sargāja sievas. Esteri guva vēlību pie visiem, kas viņu redzēja. Esteri aizved pie ķēniņa Ahasvēra uz valdnieka pili 10. Teveta mēnesī, viņa valdīšanas 7. Gadā, un ķēniņš iemīlēja Esteri vairāk par visām citām sievām. Viņa guva tā vēlību un žēlību vairāk par visām jaunavām, un viņš tā lika galvā valdnieces kroni un iecēla par ķēniņienu Vaštī vietā. Kad ķēniņš rīkoja lielas dzīres saviem augstmaņiem un kalpiem, dzīres Esterei, viņš atlaida pavalstīm nodokļus un dalīja dāvanas, kā tikai ķēniņam klājas. Kad jaunavs tika sapulcināts otrreiz, Mordohais kalpoja ķēniņa galmā. Estere neko nebija stāstījusi ne par savu izcelsmi, ne savu tautu, jo tā viņai bija pavēlējis Mordohais, bet Mordohai ieteiktajam Estere klausīja tāpat kā agrāk pie viņa augdama. Tolēk, kad Mordohais kalpoja ķēniņa galmā, divi ķēniņa eunuhi, sliekšņu sargi Bigtāns un Tereš, tā apskaitās, ka lūkoja ķēniņu Ahasvēru nogalēt. Tas tapa zināms Mordohaijam. Viņš to pastāstīja ķēniņienai Esterei, bet viņa Mordohaija vietā to pateica ķēniņam. Šo lietu izmeklēja, atklāja abus pakāra, un ķēniņa klātbūtnē tas tika ierakstīts notikuma grāmatā. Tas ir tā kunga vārds. Amen.
Ko labākā prieks jūs visu redzēt. Šodien uzsāksim tādu vienu mēnešu minisēriju par Esteres grāmatu. Man šķiet ļoti aizraujošs stāsts. Mēs to arī cerams līdz arī atklāsim visu kopā. Aizlūksim, pirms mēs ieskatāmies. Kungs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kā mēs tikko dziedājām. Palīdz mums neuzticēties savām vājajām maņām, tam, ko mūsu acis redz, bet uzticēties Tavam vārdam. Lūdzam, lai Tavs vārds tagad izskan, mūs pārliecina, kad bieži vien, kad Tevis nav, kad mēs neredzam, ka Tu darbotos, mēs neredzam, ka Tu tiktu pieminēts, kad apkārt daudz neziņas un neskaidrības Tavs, kā Tu turpina vareni darboties, Tevs. Arī tad, kad mūsu acis to neredz, tāpēc lūdzam, lai Tu ar savu svēto garu, ar savu vārdu, tagad pabaro mūsu dvēseles, pārliecini par spītam, ko mēs ar rokām varam saķert tās un ar savām acīm ieraudzīt, lai tavs vārds vareni pārliecina mūsu prātu un mūsu sirds, dod mums atvērt savus Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, Esteras grāmatas spēks ir rodams tās dīvainībā. Esteras grāmata ir ļoti dīvaina grāmata un atšķirās no vispārējā Bībelē. Tā dīvainība ir tādos, varētu teikt, divos svarīgos momentos. Grāmatā nekur netiek pieminēts Dievs. Dieva persona vispār neparādās. Ne darbos, ne arī kāds viņu tur piesauc. Ja mēs tos varam nosaukt par varoņiem, par kuriem mēs šeit lasām, ja? Nevienā brīdī viņi nepiesauc Dievu, viņu neapliecina, viņi pat viņu nelūdz. Tā ir pirmā dīvainība. Dievs vispār neparādās Esteras grāmatā, nekādā veidā. Ne savos darbos, ne kaut kādā veidā pieminēts. Un otra lieta, tā ko es tikko sāku drusku ieskicēt, kad ka Esteras grāmatā nav tā saucamo ticības varoņa. Esteras grāmatā ir tikai neskaidrība. Arī tie varoņi, kas šeit ir tie galvenie stāsta varoņi, ir vai nu klai bezdievīgi, vai arī tie, kas ir jūdi, Mordekais un Estere, īsti nevar saprast. Jā. Jūdi, protams, Esteras grāmatā nozīmē, ka tā ir derības tauta. Jā. Tie nav vienkārši etniska vienība, tā ir derības tauta, tie ticīgie, bet vienlaicīgi mums netiek pateikts, ka viņi ir ļoti labi un netiek pateikts, ka viņi ir ļoti slikti. Viņi dara it kā brīžiem labas lietas, bet tajā pat laikā viņi dara ļoti sliktas lietas. Un tad vispār, kāpēc viņi tur atrodas joprojām? Mēs zinām, ka šajā laikā, kad Ahasvērs valda, jau pirmā daļa ar trimdiniekiem ir atgriezušies Palestīnā, Jeruzalemē. Kāpēc viņi joprojām ir šeit? Mums nekur netiek skaidri pateikts, ka viņi grēko tur palikdam, bet mums ir jautājums, kāpēc viņi atgriezušies kopā ar visiem pārējiem? Kāpēc viņi joprojām atrodas trimdā? Mordehais šajā stāstā divas reizes tiek pateikts, 10. un 20. pantā, 2. nodaļā, ka viņš ir skaidri pateicis Esterai neteikt, ka viņi ir ebrejieti. Kāpēc? Kāpēc viņi to slēpj? Ja? Viņi ir trimdinieki, viņi nav atgriezušies, viņš liek viņiem slēpt savu identitāti, un tad Estera, protams, Esterai ir divi vārdi. Kāpēc viņai ir divi vārdi? Mēs redzam, ka viņas, tā teikt, persiešu vārds ir Estere, bet viņas īstais vārds ir pavisam cits. 7. pantā viņas īstais vārds ir Hadasu. Ja? Viņai ir divi vārdi. Kāpēc viņai ir divi vārdi? Vai viņa jau pārāk daudz nepiedar Persijai? Mums nav atbildēts, mēs nezinām. Viena no galvenajām tēmām Esteras grāmatā ir neskaidrība. Un ziniet, un šeit, es domāju, priekš mums arī būs tas aktualitātes punkts. Arī mēs dzīvosim šajā kultūrā, kur bieži vien, ja mēs teikt tā kultūras līmenī, Kristus netiek piesaukts, viņš netiek pieminēts. Mēs bieži vien būs posmūs dzē, ka mēs neredzēsim, ka viņš kaut ko atklāt darīs. Mums liksies, vai Dievs vispār ir? Ja tu būsi ilgāk laika kristietis, tev noteikti tavā dzīvē kādreiz ienāks prātā jautājums. Viņš vispār ir? Viņš kaut ko dara? Viņš neprādās. Viņš mums šķiet, ka viņš nedarbojās, viņš netiek pieminēts. Un arī ticīgie, ja, kas ir šajā grāmatā, Esteras grāmatā. Viņi nav tāda ticības varoņa, kā mums, piemēram, par šo pašu laiku ir Daniels. Ticības varons, kas iet lau bedrē, kas atsakās no lai atcerieties jūdiem, taču bija ēdien, ko viņi drīkstēja, ko nedrīkstēja ēst. Viņš atsakās lai ievērot jūdu košēru, tā teikt, lai ievērot Bībeles noteikumus par ēdienu, mēs esam, ka šeit nekas tās nenotiek. Ja. Ticīgie ir tādi nesaprotami. Ja. Un mēs arī šodien šeit dzīvodami arī sastapsimies bieži vien ar kaut ko līdzīgu. Un šeit ir Esteras grāmatas spēks priekš mums. Un Esteras grāmatai būs kāds vēstījums priekš mums. Cilvēkiem, kas šeit ir sacīts, viņi svešinieki. Pirmā Pētera grāmatā ir sacīts, ka kristieši arī svešinieki izkaisīti šajā pasaulē. Arī mēs esam kā trimdinieki. Tad kas ir šis stāsts? Ko Esteras grāmata mums atklāja? Pirmkārt, Esteras grāmata pirmā nodaļa sākas cēliens numur viens. Pirmais cēliens sākas ar varas apliecinājumu. Ar visvaranāko cilvēku savā laikā šajā pasaulē Persijas ķēniņš Ahasavērs, kas sacīts, ka šeit mums parādīts, ka tā ir lielākā tā laika impērija. Tā ir varana, bagāta, visaptvaroša, neizbēgama impērija. Ja, skatieties, mums sacīts, ka viņa valdīšana sniedzās no Indijas līdz Āfrikai. Pirmajā pantā, jā. Ja. Viņš valdīja par 127 provincēm no Indijas līdz Etiopijai. Viņa impērija ietvēra, sakot no Indijas ziemeļpusi un tālāk vispārējais, kas līdz Āfrikai. Tur iekšā bija tādas valstis kā tagad, kas ir Uzbekistāna, Kazahstāna, Irāna, Irāka, tālāk, kas iet Armēnija, Azerbaidžāna, tur patās, ja viss šitā puse. Līdz Āfrikas ziemeļiem un austrumu daļai. Vislielākā tā laika impērija. Neizbēgama. Ja? Ja tu nedzīvoji gluži pie pašas robežas, un ja pārstā cilvēku pārvietojas ar kājām, milzīgi varana impērija. Un tu nevar izbēgt no viņas spīlēm. Ja? Viņa absolūti kontrolē visu. Viņa tik varana un milzīga, ka viņa neizbēgama. Viņa neizbēgama un varana. Otrs, kas ir šie te varas simboli, varas signāli? Padomājiet, tā kā jūs sastopiet kādu cilvēku, vai kad mēs redzam, vai mums tiek rādīts, kas ir tie varas signāli? Kas ir varas signāli? Tā ir bagātība, tas ir skaistums. Ja? Mēs esam kaut ko līdzīgi arī šeit. Tā ir varana impērija, bagāta un skaista. Skatieties, viņa ballīte, ja, kad ko viņš uzrīko, kas ilgst, 180, kur tu biji pirms 180 dienām? Tas ir pusgads, jā? Pirms pusgada. Tas ir novembris, jā, mums sanāk. Tas sākās novembrī, un viņi turpinās līdz šai dienai, kur viņš izrāda visu savu skaistumu. Un šis te demonstrējums, viņš saka, skaties, tas ir tik skaisti un kārdinoši un pievilcīgi. Izlasīsim vienu mazu gabaliņu, jā? Sestais pants. Vieglbalts un purpurzils linaudums. Ietverts ar sarkanu purpuru stiegrām. Sudraba riņķiem. Piekārts pie marmora stabiem. Zviļņas zeltā un sudrabā. Un grīdas smaragda, marmora un pērļa mozīka izlikta dārgakmeņu javā. Un dzērienas zelta traukos. Trauk tik dažādi un valdības vīna tik daudz, kā tikai ķēniņam klājas. Bagātība. Un šis te ir mērķis, lai lasītājs teikt, es arī gribu. Ja? Es arī gribu. Tas ir kā labākā dzeltenā presa, kas stāsta par bagāto un varano namiem. Ja? Kur viņi izrāda savas garderobes un savas virtuves iekārtas un visu bagātību. Un tas mērķis ir, es arī gribu. Tā ir neizbēgama impērija, viņa ir redzama, ļoti vizuāla, skaista, bagāta. Kas to mums tiek pateikts? Sadarbojies, draugs. Tā ir neizbēgama impērija. Ja, ja tu sadarbosies, tu arī kaut ko no tā dabūsi. Ja? Sadarbojies un tu arī kaut ko no tā dabūsi. Bet tad interesanti, šis varenais ķēniņš ar visiem varas simboliem un signāliem mums tiek parādītas plaisas viņu varā. Ja? Ka viņu vara nav tik varana, kā arī izskatās. Mēs lasam, un tagad viņš saka, tagad jūs paskatījāties manu kustamo un nekustamo mantu, bet tagad es jums parādīšu savu dzīvo mantu. Viņš saka, un tagad izsauciet karalieni. Ja? Tagad izsauciet karalieni, ja, šie tie vārdi. Tas ir 10. un 11. pants. 7. dienā, kad ķēniņas sirds no vīna bija iesulusi, viņš teica, tur ir 7 vārdi sekot, kurus mēs ar grūtībām izlasīsim, 11. pantā, lai pie ķēniņa atved ķēniņieni Vaštī ar valdības kroni galvā, lai tautas un augstmaņa redz viņas skaistumu, jo viņa bija daļa no skata. Jūs redzējāt man nekastamo un kustamo bagātību un skaisto mantu, tagad jums parādīšu savu dzīvo mantu. Ja? Mums tiek parādīties plaisas, un ķēniņi pasaka nē. Un interesanti, ka dažādās kultūrās šo nē traktē dažādi. Ja jūs palasīsiet Bībeles komentārus, kur raksta cilvēki no Ķīnas, no Presters grāmatu, ja, no Malaizijas. Viņš saka, ziniet, ka ne, jūs, kas esat pieraduši pie rietumu feministu, dzirdat, kad viņš bija iešāvis, ja, ķēniņš bija iešāvis, un sieva pateica, nē, es neiešu. Malacis Karlienu Vaštī. Viņš saka, mēs austrumās lasam savādāk. Mēs sakam, nu, pret autoritātiem tā neizturās. Nu, vēl pret ķēniņu. Bet šeit tās nav ne par Vaštī, Nepar Artaksērkus tas ir par to. Lūk ir varenie. Lūk ir varenais. Viņš izskatās, ka viņš valda par visu. Viņam ir impērija, kura ir neizbēgama, kura ir bagāta un skaista. Viņš liekas, ka viņam ir visa vara. Bet viņš pat nevalda par savu sievu. Viņš pat nevalda par savu sievas sirdi. Viņš jau negrib viņu atvest ķēdēs pareizi. Viņš jau varētu viņu atvest. Viņš saka, bet ne, tā jau nav galvenā ideja pareizi. Viņam sievu pat neklausa. Viņam pa sievas sirds, viņš it kā ir varens. Bet tas ir ķēniņš uz malkājām. Varenais, kurš īstenībā ir vājš. Ziniet kā, vai jūs neesat saskarušies ar tiem momentiem, ja, kad tikko, kuri izrādīja savas pilas un rezidences dzeltenajos žurnālos, Vienu nākamajā brīdī mēs ziņās ieraugam, ka viņus aizved vīri melnās maskās no knāba kaut kur uz izmeklēšanu. Jā. Prezidentam uzrodās ārlaulības bērns un tā tālāk un tā tālāk. Jā. Varano. Es tās grāmatu mums cenšas parādīt, ka varanie, šīs pasaules varanie, un tā ir neizbēgama impērija. Jā. Tā ir visvarana impērija. Viņa lasītājs ar šo stāstu, Iaicina, no viens puses brīnīties, teikt, es arī gribu. Mēs tikko Anglijā bija konferencija, mēs studējām šo grāmatu ar mācītājiem, viens no vīriem teica, ka pie viņa, viņš kopā kalpo ar, laikam tas bija palīga mācītājs vai kaut kā tā, kas bija strādājis pie Branson tajā Virgin kompānijā, ja, kas ir, viņa tā teikt paketēja, ietilpa 3 lidojumi pa velti gadā uz jebkuru vietu pasaulē, ka viņš strādē tur vēl pie Brensona. 3 lidojumi uz jebkuru vietu, Bahamas, Austrālija, Jaunzelande, tālākās, dargākās vietas, luksus klasē, uz jebkuru vietu pasaulē. Un viņš saka, un tu tiešām no tā atteicies? Tiešām no tā atteicies, lai kalpot draudzē? Es arī gribu. Ja? Un es taču grāmatas autors mums saka, tā ir sistēma ar milzīgām plaisām. Ārējais skaistums, ārēja vara, bet ar milzīgām plaisām viņš nevalda pat par savu sievas sirdi. Viņam nepieder savas sievas sirds. Un patiesībā šīs divas nodaļas aicina mūs tā kā smieties vēderus turēdam. Šī pirmā epizode, kur mums tiek parādīts plaisas, viņam sieva pasaka, nē, viņš tur neko nevar izdarīt, viņš ir bezspēcīgs. Un tālāk sākās šī te visa ironija, līdzīgi kā padomju laikā, ja stāstīju anekdotes par Brežņevu un Hruščovu un Staļinu, tā tālāk klusumā ja, bija ārēja vara, bet pa stūriem smējās par to sistēmu. Tāpat tas arī šeit autors mums saka, smējies, paskaties. Tagad, nu ko viņi darīs? Ja? Tagad Karalienu nepaklausa. Mēs tagad pieņemsim likumu. Galvenais, nē, visam jābūt likumīgi. Ja? Ar to persieši bija pazīstami. Līdzīgi kā Hitlerskā Vācija ja, kara laikā. Jūdi ir jāiznīcina, bet mēs to izdarīsim likumīgi. Viņš saka, nu kādi mums likumi tagad ir? Protams, ka mēs darīsim, ko mēs gribam. Kādi likumi? Ja? Kādi likumi? Mēs tāpat izdarīsim, ko mēs gribam. Bet un tu klausītājs ieaicināts, smējies par to. Tā ir smieklīga, trausla sistēma ar visu savu ārējo varu. Un kādi mums te likumi būs? Mēs izdarīsim, ko mēs gribam. Tagad viņi saka, tagad nosaki likumu, ka viņi vairs vispār pie tevs nevar nekad rādīties. Tas ir tā kā man kurā tur 4. Klasē neņēma pionierus, pateica, ka tas īstenībā nemaz negrib, ja. Tas ir bērnam te tas patās. Viņi jau nenāk, viņi jau pateica, ka viņi nenāks. Mēs viņu nosodīsim ar to. Un interesanti, vēl viens, kur autors mums ieiecina smieties, viņš saka, tas, kas bija personisks, ģimenes strīds, tajā muļķībā viņš tiek padarīts par kosmisku konfliktu, kad visām tagad visas sievas pēkšņi vairs neklausīs. Ķēniņam vienkārši sievu nepaklausīja, tagad visas viņas neklausīs. Tas viss tiek padarīts ironija tajā, ka tagad visiem tas pēkšņi kļūst zināms. Mēs to savā muļķībā, un interesanti vēl, kas ir Artaksargs mums tiek rādīts, ka visā Esters grāmatā viņš nevar nevienu lēmumu pats pieņemt. Viņš visu laiku prasa citiem padomu, un vienmēr pieņem nepareizu, viņš uzklausa padomus, bet vienmēr uzklausa nepareizo padomu. Ķēniņš ir vājš ar visu savu varu. Tagad tiek izdots likums, kad visām sievām visā valstī jāklaus. Un atkal ir ironija tajā un smieklīgums. Viņš saka, tagad visām sievām tiks uzdiks klausīt. Un tagad kas būs? Policija, kas staigās apkārt un virinās durs un teiks, nu tā, tu jūs klausat savam vīram? Klaus? Nē, neklaus. Un staigās pa mājām. Autors saka, smējies vēderu turēdams. Ar visu savu ārējo varas izsausmi. Tā ir vāja sistēma. Un tad otrajā nodaļā nākošais moments, kad Ahazavērs ir izgulējis dzērumu, saprats, kas ir noticis, kad īstenībā viņam tās karalienes pietrūkst, viņš jūtas, bet nekas. Mēs visu viegli varam atrisināt ar vēl vienu izšķērdīgu lēmumu. Mēs visu atrisināsim. Ar vēl vienu izšķērdīgu pavēli, kur no visas impērijas, no visas persiešu impērijas, tiks sapulcinātas skaistules, jaunavs, kā te sacīts, viņas tiks sagatavotas gadu, viņam būs gadu, viņas pavadīs spā. Ar izmeklētākajiem skaistums kopšanas paņēmieniem, izmeklētākajiem skaistums kopšanas salonu. Vai tad tas nav tik skaisti? Tas būs skaistuma konkurss, ķēniņ. Un no tā mēs izvēlēsimies to vislabāko, visskaistāko tu izvēlēsies. Tikai kā mēs redzam, nekā skaisti tur nebūs. Tas skaistuma konkurss īstenībā ir seks konkurss. Atskatieties. 14. pantā, 13-14. pants. Meten gāja pie ķēniņa, un tai deva līdzi visu, ko vien tā harēmā lūdza. Vakarā viņa gāja, bet no rīta ķēniņa Ēnuha Šahāza pavadībā, kurš sargāja blakus sievas, devās uz otru harēmu. Tā ir šausmīga, nežēlīga, eksploatatīva, eksploatējoša sistēma. Tas sistēma pasakšu. Tā impērija ir neizbēgama. Un tu man piederēsi ar dvēseli un miesu. Ja? Iedomājieties, tas sievietes, viņas vairs nekad neaprecēsies. Viņam nekad nebūs ģimenes. Viņas lielākā daļa no viņam nekad vairs netiks pasaukts atpakaļ pie ķēniņa. Un Esteras grāmatas autors mums saka, viņš ievelk no sākuma ostējās tās, skaties, cik skaisti, cik bagātīgi. Viņš grib, lai tu no sākuma, es arī gribu. Un tad viņš sev saka parādīt tās plaisas un parādīt, cik šī sistēma ir trausla, vāja, nežēlīga un eksploatējoša. Viņš saka, lūk, kāds ir varano nespēks. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Tas ir varanais, kurš ir vājš. Karalis ir pliks. Jā, atcerieties, kā pasakā. Karalis ir pliks. Tikai neviens viņam to nepasaka. Karalis ir pliks. Ārēja varanība. Ārējais skaistums. Bet tas ir briesmīgs stāsts. Savā sausajā atlikumā beigās. Tas ir briesmīgs un šausmīgs un nežēlīgs stāsts par tā sistēmu, kas eksploatēs un izmetīs pēc tam mēslēnē. Ja? Ziniet, vai tad tas nav kaut kas līdzīgs arī, kā mēs dzīvojam? Ja? Tā sistēma, cilvēciskā sistēma, tu esi tik ilgi vērtīgs, kamēr tu nesi kaut kādus rezultātus. Un kas notiks, ka tu vairs nevar dot tos rezultātus, ka tu vairs nevar būt vērtīgs? Varbūt tie ir tavi draugi, varbūt tā ir tava darba vieta, varbūt tā ir ekonomiskās sviras, ja? Vai politiskās. Vai... Tu esi tik ilgi labs un vērtīgs, kamēr tu dod mums kaut kādu labumu. Un tad, kad tu vairs to nedos mums, varas dzirnakmeņi, ekonomiskie, politiskie, personiskie vienalga, ka tev samals un izmetīs tevi vēstures mēslēnē ārā. Ja? Tā ir ārēji skaista varena sistēma, bet iekšēji vāja, nežēlīga un eksploatējoša. Un priekš ticīgā, netiešiem līdzekļiem, autors saka, kur tu gribi būt? Viņš saka, kur tu gribi būt? Tu gribi būt ar Ahazavēru. Viņa pasaulē, viņa sistēmā, bet tad ir otra daļa. Tad ir šie trimdinieki, svešinieki, vai ne, ko mēs lasām, kas ir Mordehais un Estere. Otrā nodaļa, 5. pants. Galvaspilsētā Sūsā bija kāds jūds vārdā Mordehais. Jair dēls, Šimī dēls, Kīš dēls, kāds Benjaminietis, kurš bija aizvest trimdā no Jeruzālēmas kopā ar pārējiem gūstekņiem, kurus Bābels ķēniņš Nebukadnācars aizved kopā ar Jūdas ķēniņu Jehoniju. Šeit tur ir svešinieki, viņi ir trimdinieki, viņi ir bezspēcīgi, un viņi ir šīs absolūti visu kontrolējušās neizbēgamās Ahazavēra impērijas pakļautībā. Un kurš tu no viņiem gribi būt? Kurš tu no viņiem gribi būt? Un atcerieties, es sacīju, ka Dievs nekur neparādās. Bet Dieva neredzamā roka mums tiek parādīts caur šķietamām nejaušībām. Un tas ir tas instruments, tas mehānisms, ko Esteras grāmatas autors lieto, lai parādītu. Dievs darbojās. Kad arī tu tajā brīdī to neredzi, ja, šis speciāli uzsvērtā it kā Dieva nēsamība, bet Dievs darbojas ar savu neredzamo roku, ar šķietamām nejaušībām. Skatieties, pirmais ir tas, ka tieši Estere tiek izvēlēta. Ne, tā gadās, ka tieši Estere izvēlās Artaksarks. Tā tieši gadās. Un tad otrā situācija, kur mums tas parādās, ka Mordehais otrās nodaļas beigās tieši gadās tajā vietā, nejauši. Nu tā sanāk, nejauši, ka viņš gadās tieši tajā vietā, kur, viņš, kur tiek rīkots atentāts pret ķēniņu. Un viņš to dzird. Un viņš to pasaka Esterei, kura tā nu, kaut kā tieši gadās, ka viņa tajā brīdī ir ķēniņieni. Un viņa to var patikt Artaksarksam, Ahazavēram. Un šis atentāts tiek novērsts. Bet atkal, tas tiek pazaudēts Persijas impērijas sarakstu. Tas tiek pierakstīts. Un tā ir tikai viena rindiņa. Gigabaitu pierakstos. Mēs redzēsim arī no vēstures, to mēs zinām, ka persieši mīlēja visu pierakstīt. Jā. Par visu bija līkums, viss tika pierakstīts. Bet tā viena rindiņa, ka Mordehais ir palīdzējis novērst šo atentātu, tiek vienkārši pazaudēt tajā papīra kaudzē. Neviens tam nepierš uzmanību, neviens tam nepamana. Tā vienkārši gadījās, ka Mordehais bija tajā vietā. Netīšām. Tā vienkārši gadījās, ka viņa Ester bija viņa audžmē. Tā vienkārši gadījās, ka viņa bija tajā pozīcijā, ka viņa varēja pateikt to ķēniņam. Tā vienkārši gadījās. Un Esters grāmatas autors saka, ar ko tu gribi būt kopā? Tu gribi būt ar Artaksergs, un viņa impērija, kas saka, sadarbojies. Ķēniņa ašteri nesadarbosies. Nekas mēs atradīsim citu, kas sadarbosies. Ja? Sadarbojies. Un tu kaut kādu labu viņu varēs. Jo no Maras varas tu neizbēgsi. Ja? Es tev samalšu, ja tu neklausīsi. Vai tu gribi būt ar mazākumu, kam nepieder vara, kas ir svešinieki, kas ir vāji, kuriem nav nekādu varas sviru viņu rokās, bet kas ir ar Dievu, kurš darbojas caur ārēju bezspēcību. Kurš darbojas ar savu neredzamo roku, caur šķietamām nejaušībām, bet viņš piepilda savu plānu. Un tad, kad tu dzirdi par ķēniņu, kurš piedzima kā maziņš bērniņš, kūtī, pilnīgā bezspēcībā, pilnīgā atstumtībā, un caur savu vislielāko bezspēcību, krustu panāca vislielāko Dievu uzvaru. Tev, svešiniek, kristieti, ja, kā Pēters mūs aprakst, viņš saka, viņš ieaicina, viņš to neko konkrēti ne, bet viņš tev ieaicina šajā te stāstā. Viņš saka, kurā pusē tu gribi būt? Ir varenie, un tad ir bezspēcīgie. Un interesanti, mēs iesim līdz pie kunga galda, pie vakarēdiena, un arī tas mums stāsta par to, ka Kristus ar savu bezspēcību, caur, viņš bija citādāk veidu ķēniņš. Viņš savu bagātību izlietoja, lai mūs glābtu. Ar kuru ķēniņu tu gribi būt? Paskatieties, kā vēstulē filipiešiem apostols Pāvils apraksta, ko Kristus ir mūsu labā darījis otrajā nodaļā, sākot ar 5. pantu, filipiešiem 2:5. Lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satvaramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sev iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēku līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemojas sev kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja, un dāvināja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes, un lai katra mēla apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam par slavu. Tas ķēniņš, kurš savu bagātību izlietoja nevis, lai pakļautu, samaltu, izmantotu citus, bet lai izpirtu un izglābtu. Kļūt par kalpu. Tas citādāk veidu ķēniņš. Citādāk veidu ķēniņu valsts. Es domāju, viena lieta, ko mēs varam pārdomāt, ejot tagad grēksūdzes lūkšanā, arī Esters grāmatas kontekstā un Filipiešu grāmatas kontekstā, ir tas, kur ir tie brīži, kur mēs esam tik ļoti bijuši sakārdināti ar šīs pasaules vareno ķēniņu valsti. Ka mēs esam varbūt aizmirsuši par Kristu, par viņu ceļu, aizmirsuši priecāties par viņu glābšanu, sākuši šaubīties par to, ka viņš darbojās, nesaņēmuši vērā viņu vārdu un sākuši sakot šīs pasaules varenajiem, viņu apsolījumos, viņu pasaules skatījumā. Un šī ir iespēja nākt Dievu priekšā un nožēlot atgriezties un atcerēties, ka viņš piedod, viņš aicina atpakaļ. Viņš ir Dievs, kas dara un darbojas arī tad, kad mēs to kā kādā konkrētā brīdī neredzam. Tagad būs kāds mirklis, grēks uz lūkšanai, un tad lūksim, un tad dziedāsim un iesim pie kunga galda.